Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст і Ганна Соус. Сёння мы ізноў пагаворым пра канфлікт вакол рэстарацыі каля курапатаў. Канфлікт гэты працягваецца, у пэўным сэнсе можна сказаць, разгараецца, абвастраецца. І вось пагаворым пра тыя новыя фактары, факты, якія з'явіліся ў гэтым канфлікце. Ну вось найперш пра каментары, якія далі сёння на конт сітуацыі эксперты. Старшыня таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч і былы начальнік управлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Ігар Чарняўскі. Ганна, у чым сутнасць іх тлумачэнняў? Хто, на іх погляд, мае рацыю ў канфлікце?
Ну, абодва каментары, я б так сказала, вельмі скептычныя. Антон Астаповіч мяркуе, што рэстаран будзе камерцыйна невыгадны і праз год закрыецца сам, і што ён пабудаваны ў рамках закону фактычна так, паколькі ад могілак 50 метраў мусіць быць адлегласць, і таму вот гэтыя все пратэсты зараз не маюць ніякага сэнсу. У яго такая рэзкая пазіцыя. Ну вот нават вот так ён выказаўся, працытую, тыя, хто цяпер ладзяць там акцыі пратэсту, я лічу, спекулююць на касцях. І паводле яго все даваецца ў межах заканадаўства. Другі каментар Ігара Чарняўскага открывае шмат новай інфармацыі. Я хачу дадаць пра тое, што менавіта Ігар Чарняўскі шмат гадоў быў датычны да таго, што адбывалася вакол курапатаў з пункту гледжання ахоўных зонаў. І ў пэўным сэнсе адказнасць за тое, што сітуацыя цяпер такая, як ёсць, ляжыць і на ім, і многія актывісты групы экспертаў абароны курапатаў якраз ускладалі всю адказнасць на Чарняўскага за тое, што вось у свой час ахоўныя зоны былі зацверджаны менавіта вот у такіх памерах. Паводле Ігара Чарняўскага не было ніякіх вот вялікіх ахоўных зонаў, пра якія кажуць актывісты, 150 і 300 метраў розныя лічбы гучаць. Гэта быў толькі праект ахоўных зонаў, які не быў канчаткова зацверджаны. Канчатковае зацвярджэнне адбылося толькі ў 2014 годзе. Паўнавартасны праект аховы зоны курапатаў толькі ў 2014 годзе, это першы афіцыйна зацверджаны праект, і ў ім ужо былі гэтыя 50 метраў. Паводле Чарняўскага, таксама з пункту гледжання заканадаўства, аб'ект пабудаваны, ну, да гэтага аб'екту няма прэтэнзій. Таксама ён згадвае адзін даволі цікавы факт. Я хацела бы, канешне, атрымаць інфармацыю яшчэ і з другой крыніцы наконт гэтага, што будынак у свой час нібыта прапаноўвалі грамадскасці, каб гэта было супольнае ўладанне такое, і ніхто не взяў на сябе гэты будынак. Вот у той момант, калі была канфліктная сітуацыя, но паколькі Ігар Чарняўскі пэўнай ступені паводле многіх актывістаў нясе пэўную адказнасць за тое, што адбывалася з ахоўнымі зонамі, я бы вот гэтую інфармацыю спраўдзіла і пераправерыла яшчэ з іншых крыніцаў, даведалася іншыя акалічнасці. Ну вот гэта такая скептычная пазіцыя, заснаваная на заканадаўстве, якое ёсць у Беларусі, ну, яшчэ, а ёсць пазіцыя тая, вот што мы на сайце Свабоды Стрым маглі сёння глядзець.
Момант, вот мне здаецца, хто-то з іх, ці Астаповіч, ці Чарняўскі, сказалі такую рэч, што нават тая сітуацыя, якая ёсць, вот адносна курапатаў, это 50 метраў ад якбы аб'екта, што гэта, па іх словах, ізноў жа, ну, абсалютна беспрэцэдэнтна. Бо, па іх словах, такія мемарыялы, як Трасцянец, як Хатынь, там зона ідзе, што называецца, ў абрэз пад аб'ект. Вот сканчаецца мемарыял Трасцянцы і сканчаецца зона. Іншая справа, што каля Трасцянца я што-то не памятаю, каб, так бы мовіць, 50 метрах, як бы хтосьці будаваў, каму-то ў галаву прыйшло будаваць рэстарацыю, вось, у Трасцянца. Але, тым не менш, вот, чыста юрыдычна, яны вот такой аргумент вылучалі.
Ну, гаворыць былы чыноўнік, трэба гэта
так сама ўлічваць. Што, маўляў, ну, бачыце, курапаты, маўляў, яшчэ, так сказаць, там, ім пайшлі на сустрач больш, чым Трасцянцу. Да, ну, вот, это іх пазіцыя і іх словы.
Ну, а далей, як бы мы гаворым не пра заканадаўчы бок справы, а пра маральны бок справы, а вот пратэсты, які распачаліся на мінулым тыдні, штодня працягваюцца, і сёння невялікая група актывістаў прыйшла ізноў да ресторана, можна назваць яго былы бульбашхол, ці паедзем, паедзім, як ён будзе называцца, шыльды, вывіскі яшчэ няма, была інфармацыя, што сёння мае адкрыцца гэты ресторан. Ну і от тыя, хто глядзелі стрым свабоды, маглі бачыць, як машыны заязджаюць і завозяць ежу, і актывісты так, можна сказаць, троляць іх, як бы спрабуюць ступіць з імі камунікацыю, альбо просто як бы, ну, спрабуюць апеляваць да іхняга сумлення, хаця вот тыя, хто заязджаюць туды, натуральна, што гэта выканаўцы, пастаўшчыкі гэтых прадуктаў. Тут справа, я ізноў жа кажу пра актывісты, якія бароняць курапаты, яны апелююць маральнымі катэгорыямі, а вось два эксперты, пра якіх мы сказалі, яны, адзін былы чыноўнік, другі старшыня таварыства абароны помнікаў, ну, у яго крыху іншая пазіцыя.
А вот я хачу удакладніць, Ганна, вы ж адсочваеце эту сітуацыю, нашы карэспандэнты адсочваюць. Колькасць мяняецца, вот я так разумею, што падчас акцыі на мінулым тыдні людзей было даволі шмат, а зараз колькасць меншая ці больше?
Людзей не было шмат на такіх шараговых штодзённых акцыях, калі была пагроза, што адкрываўся рэстаран. Людзей было шмат 3 числа, калі была жалобная акцыя з нагоды 30-годзя з'яўлення артыкулу Зянона Пазняка і Евгена Шмагалёва, пасля якога свет даведаўся праўду пра курапаты. Тут не толькі справа ў колькасці, гэта будні дні, гэта, ну, непасрэдна ў курапатах гэта всё адбываецца, таксама гэта трэба ўлічваць. Але, ну, калі можна згадаць, што адбываецца у курапатах 2001-2002 годах. Там таксама штодня ніколі ў курапатах не было шмат людзей, але была, як бы, але яны былі ўвесь час, і гэта працягвалася даволі доўга, і я так разумею, што тактыка от цяперашніх абаронцаў ўвесь час прысутнічаць, ўвесь час адсочваць сітуацыю ў выпадку вот, ну, вот калі адкрываецца рэстаран, тады ўже прымаць некія іншыя дзеянні. От адна з акцый, якую сёння прапанаваў Павел Севярынец, яна адбудзецца заўтра, это такая паэтычная абарона курапатаў. Ён запрашае паэтаў прыйсці да рэстарацыі і чытаць свае вершы, прысвечаныя курапатам, ну, такім чынам апеляваць да сумлення ці пачуццяў гаспадароў гэтага будынку.
Ну, яшчэ я хацеў бы звярнуць увагу, вот мне здаецца, это вельмі важнае і як бы это характэрнае у пэўным сэнсе, прынамсі для гэтай фазы канфлікту, што удзельнікі вось гэтага, ну, назавем его пікету, акцыі, яны не ўжываюць сілу ні да персаналу гэтага рэстарану. Вот, они не спрабуюць его взяць штурмам і выкінуць адтуль, значыць, этих гаспадароў, і яны не спрабуюць спыніць рух машын, які туды весь час едуць, заезжаюць, завозяць там, я не ведаю, ежу ці посуд, ці штосьці. Севярынец вот распавёў, што ён падышоў да аднаго кіроўца, значыць, вручыў яму, хацеў вручыць яму буклет, патлумачыў яму словамі, што, маўляў, ці ведаеш ты ўвогуле, што тут. Той кажа: "Да, я ведаю, а мне это без розніцы". Але як бы перашкодзіць руху гэтай машыны ні Севярынец, ні іншыя не спрабуюць, і это важная характарыстыка, мне здаецца, вот этой всёй сітуацыі. Таму што, напрыклад, тут я памятаю летась, калі таксама была абарона курапатаў, там і спынялі машыны, але спынялі ўласна сваімі целамі.
Ну, Павел Севярынец практыкаваны палітык, для яго абарона курапатаў далёка не першая, менавіта ён распачаў 2001 годзе вот эту кругласутачную вахту, ён быў і год таму адзін з самых актыўных удзельнікаў абароны курапатаў, будаўніцтва забаўляльнага цэнтру. Но у яго ёсць вялікі досвед вот такіх абаронаў, ён ведае, як па-рознаму могуць развівацца адносіны з тымі, хто працуе на гэтых аб'ектах. Вот тыя ж самыя будаўнікі, якія пашыралі Менскую кальцавую дарогу, спачатку з імі варожа вельмі кантактавалі, і яны варожа ставіліся да абаронцаў. А вот ужо там на другі-трэці месяц, я не ведаю, будзе тут другі-трэці месяц, а будаўнікі фактычна там дапамагалі абаронцам штосьці прыносілі нават нейкую ежу, дапамагалі ў нейкіх прыватных справах, часам там штосьці яшчэ такое. Так тут я разумею, што дасведчаны і палітык, і грамадскі актывіст Павел Севярынец проста выкарыстоўвае самыя розныя спосабы.
Ну да, ну у мяне вот аналогія, нядаўнія падзеі ў Арменіі, наколькі падкрэслена негвалтоўны характар гэтыя пратэсты мелі. Я ўпэўнены, што любое грамадства, ём ёсць людзі гарачыя, ёсць людзі рашучыя, якія гатовы, так сказаць, можа і біцца. Нет, там як бы воля лідэра это стрымлівала і врешті-решт принесла перамогу.
Я думаю, Юра, что вы тут маете рацию, что такая тактика обраная, такого негвалтовного супротиву, такая адукацыйная тактика. Вот слушную речь сегодня Эдуард Пальчы сказал, які так само приехал на вот этот час, калі чакалася, что будзе адкрыццё рэстарацыі у Курапатах. Ну, вот на момент, калі мы записываем передачу, мы не ведаем яшчэ, магчыма, сегодня увечары яшчэ раз будзе спроба адкрыць, але на момент запісу як бы ресторан яшчэ не адкрыты. І Пальчы сказаў, что магчыма, вот ладальнікі спрабуюць просто зацягнуць справу, каб актывістам надакучыла, што дзень прыходзіць, і каб надакучыла, вот, так, і вы вкідваюць ім такую фальшывую інфармацію, сёння адкрыццё, сёння адкрыццё. Все едуць, гэта не адбываецца, у выніку гэта людзям можа надакучыць, і пратэст спадзе сам па сабе.
Это
такая тактыка вот, паводле Пальчыса ўладальнікаў.
Мы бачылі это ведь і в Арменіі. Там пратэсты былі даволі, ну, как бы адносна кароткачасовыя, но ўнутры сітуацыі там таксама такі трюк быў, калі ўлады думалі, што вот народ пабадзяецца, нічога не дамогуцца і разыдуцца, не разышліся. Хаця бывае зразумела ўсякае.
Да, ну, тут вялікая, канешне, розніца ёсць, там ну, больш істотны будучыню Украіны вызначалі, а тут лёс будынку побач з вельмі важным для гістарычнай памяці Беларусі месцам. І таму масштаб пратэстаў, канешне, ў дадзеным выпадку не параўнальны, хаця тактыку параўноваць магчыма.
Я пра логіку, пра тактыку, в этом сэнсе людзі ў свеце падобныя, яны все, так сказаць, аднаго рода homo sapiens. І яны вельмі часта дзейнічаюць падобна, як з аднаго, так і з другога, так і з другога боку. А вось скажыце, Ганна, вот мы ўжо казалі пра выступ Астаповіча, пра выступ Чарняўскага. Вот ці казалі яны нешта, ну як бы пра тое, што а вот на наш погляд, вот варта было б вот этим пратэстоўцам дзейнічаць вот такім чынам. Вот штосьці такое яны казалі, ці яны так сказаць, мягка давалі намекнуць, што вымаўляў дурні, а вот закон вот
ну,
такі.
Ну, што дурні, яны ж так.
Ну, я утрырую,
так,
понятно.
Так, так, не намекалі, але я рашэнне з іх, магчымага рашэння, якое магло б задаволіць всіх, я ў іх выступах, у іх каментарах не пачула, не прачытала. Ну і рашэнне насамрэч складанае, якое можа быць, таму што адзін бок мае вельмі выразную пазіцыю, гэты цэнтр забаўляльны, гэтая рэстарацыя не мусіць быць. А другі бок мае яшчэ больш важкую фінансавую пазіцыю, укладзеныя грошы, так?
Ну, я так разумею, фінансавую пазіцыю.
І пэўную падтрымку, я так разумею.
І я так разумею, все ж такі, са словаў гэтых вот экспертаў, і юрыдычны грунт.
І юрыдычны грунт. Паколькі фармальна...
У тым сэнсе, ну, я бы сказаў так, юрыдычны грунт у тым сэнсе, што відавочнага парушэння закону, якое вот можна было бы даказаць на раз, два, тры, наткнуўшы ў пэўны пункт там закону...
Ну, ведаеце, Юра, у нас у краіне з пункту гледжання закону не все адбываецца, і год таму, калі пачалася абарона Курапатаў, калі Дмітрий Дашкевіч пачаў сваю адчайную акцыю, таксама з пункту гледжання закону все было правильно выделена інвестору гэтая земля для пабудовы цэнтру. І таксама тады многія меркавалі, што ну нічога ўжо не зменіш, не сыдзе адсюль бізнес, але сышоў. Тут
ну, да, тым, што праблема набывае, як бы, ну, это все разумеюць, палітычны характар. Это палітычнае пытанне, і яно павінна быць вырашана палітычна. І в этом сэнсе, як бы, меркаванне, што ўсё па законе і так і будзе, это будзе палітычнае меркаванне. Але і рашэнне, да, мы тут што-то нахабаталі, і трэба народ паслухаць, это таксама будзе палітычнае. Так жа, як мы, дарэчы, бачылі, скажам, той жа справы, напрыклад, Коржыча. Як ее разглядалі спачатку, і як ее разглядалі пасля таго, як узніклі пратэсты. Это быў не той выпадак, што, маўляў, просто, што называецца, а разабрались, як яно па закону. Нет. Таму што былі прынятыя рашэнні, тым ліку і на самым высокім узроўні, што справа павінна разглядацца вот так, а не так, як разглядалася да пратэст.
Ну і ведаеце, Юра, Курапаты, это яшчэ такое вельмі вострае пытанне для Беларусі. Фактычна, кожны раз, калі узнікала сітуацыя, звязаная з Курапатамі, канфліктная, там, пачынаючы з артыкулу, калі ён выйшаў, гэта шмат все змяніла ў Беларусі. І тыя людзі, якія цяпер, напрыклад, не знаходзяцца ля гэтых брамаў у рэстарацыі, іх увага все роўна прыцягнутая да таго, што адбываецца вакол Курапата. Атрымаецца гэтым разам спыніць? Атрымаецца гэтым разам, каб маральная пазіцыя была вышэйшая за юрыдычную цяперашнюю? Но это все залежыць ад увагі грамадства і ад актыўнасці яго.
Сёння на свабодзе з вамі быў я, Юрый Дракахруст і Ганна Соусь.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.